Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară. În ediția de astăzi vă invităm să privim medicina dincolo de prezentul imediat, pe drumul parcurs în timp de chirurgia clujeană și impactul ei asupra medicinei românești. Clujul a fost de-a lungul deceniilor un loc al excelenței în medicină, al formării prin exemplu și al responsabilității față de pacient. Alături de noi se află domnul profesor dr. Aurel Anderco, medic primar chirurgie generală, medic primar chirurgie vasculară, care timp de 20 de ani a coordonat și a fost șeful secției de chirurgie generală și vasculară în cadrul clinicii chirurgie 2, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Domnul profesor ne va ajuta să înțelegem această evoluție și sensul ei pentru generațiile de astăzi. Domnule profesor, vă mulțumim încă o dată pentru că ați răspuns invitației noastre, sunteți alături de noi, suntem deja la a doua ediție a emisiunii Vremea Vindecării, ediție în care vorbim despre modul în care a evoluat chirurgia, despre marii medici din trecut și despre somitățile de astăzi. Vorbeam despre chirurgia vasculară și despre faptul că încet, încet ea a ajuns în Cluj, aducând speranță de viață foarte multor oameni, îmbunătățind calitatea vieții și reprezentând o provocare pentru chirurgii care au implementat aceste tehnici pentru prima dată în țara noastră.
Vă mulțumesc de invitație și îmi face plăcere să putem continua discuțiile noastre pe care le-am întrerupt la începuturile chirurgiei vasculare. Eu recunosc că sunt elevul profesorului Aurel Kaufmann în probleme de chirurgie vasculară. Dar trebuie să fac specificația că înainte de a trece la chirurgie 2 în 1982, eu am lucrat împreună cu doctorul Mircea Nana la chirurgie 1, s-am făcut operații vasculare pentru că și acolo exista intenția de a se face operații vasculare, în special pentru urgențele chirurgicale care se asigurau la chirurgie 1 pe tot orașul. Atunci nu era UPU, era numai chirurgie 1, încă nu era înființată nici ambulanța de urgență de la chirurgie 3.
Deci, practic, tot ce însemna, practic, nu numai Clujul, întreaga regiune, în ceea ce privesc trauma și urgențele, trebuiau rezolvate la chirurgie.
Era rezolvat acolo. Bineînțeles, au fost și cazuri care, pe urmă, doctorul Mircea Nana a făcut un stagiu la Paris și la Lyon și era acomodat cu chirurgia vasculară și de patologie cronică, așa încât s-a trecut și la operații vasculare care nu mai erau de urgență. Așa că n-am venit chiar necunoscător de cauză la chirurgie 2, dar domnul profesor Kaufmann mi-a dezvăluit multe din...
Ce vi se pare fascinant la chirurgia vasculară, diferit de chirurgia generală? Pentru că dumneavoastră, de-a lungul carierei, ați avut ocazia să fiți și chirurg de chirurgie generală, dar să faceți și vasculară.
Acum, chirurgia vasculară, în primul rând, pot să spun că este o chirurgie de largă răspândire și, în primul rând, este caracteristică persoanelor care nu se îngrijesc, persoanelor care nu au cunoștințe de igienă, care nu au cunoștințe cât de cât medicale.
Mai ales când vorbim de patologie arterială.
De patologie arterială, dar și de patologia venoasă.
Vin, din păcate, destul de târziu.
Foarte târziu. Bineînțeles, acum evoluția este evidentă, clară, spre îmbunătățirea situației. Pentru că...
Și aceasta este și rolul acestor emisiuni. Să informăm din timp oamenii, să le spunem ce se poate întâmpla dacă nu se tratează la timp și să încurajăm să aibă încredere în înțelepciunea și în sfatul medicului.
Așa este. Aș recomanda tuturor celor care au acuze de membre inferioare să se adreseze cât mai repede medicului de familie și acesta să-i trimită mai departe la un specialist de chirurgie vasculară. Acum, mergând pe filiera de dezvoltare a chirurgiei vasculare, să mai spun despre domnul profesor Kaufmann că el este cel care a intuit o nouă linie de dezvoltare a chirurgiei vasculare, microchirurgia, respectiv chirurgia sub microscop. El a înființat în primul rând primul laborator de chirurgie experimentală, de microchirurgie experimentală, după modele existente în străinătate și după modelul existent la chirurgie 1, unde domnul profesor fusese și dumnealui asistent. Această nouă linie, care este nu numai o linie de tehnică, ci este o linie de accepțiune generală și de patologie particulară, a fost pe urmă continuată de colectivul de la Clinica Chirurgie 2. S-a remarcat prin excelență doctorul Constantin Ciuțe, care a avut toate capacitățile și calitățile pentru o chirurgie grea, o chirurgie sisifică, o chirurgie care cere nenumărate ore de muncă
și concentrare.
Și rezultatele la acea vreme încă se lăsau așteptate. Dar ca și prioritate românească, pot să spun că în Transilvania a făcut dumnealui împreună cu profesorul Kaufmann, cu profesorul Galea, cu profesorul Ioan Giurda și cu mine, primele replantări de antebrațe în Ardeal. Și a doua transplantare de antebraț din România după Școala Bucureșteană de Chirurgie Plastică. În acest laborator s-au dezvoltat multe tehnici noi, dar mai mult decât dezvoltarea tehnicilor noi a fost antrenamentul extraordinar pe care au reușit să-l realizeze studenții care au venit la cercurile științifice studențești și după masa era o căutare extraordinară a laboratorului de chirurgie, de microchirurgie experimentală și se lucra pe animale.
De și studenții practic ieșeau deja de pe băncile școlii pregătiți, știau ce e o sutură, știau să facă o anastomoză, aveau deja anumite deprinderi însușite și le-a fost foarte ușor, cred că, mai târziu, chiar dacă nu au devenit neapărat chirurgi, dar să aibă anumite deprinderi, să înțeleagă anumite procese, a fost important pentru viitorii medici.
Da, de fapt s-a creat o școală, o nouă școală de microchirurgie aici, care de fapt a fost onorată prin titulatura de chirurgie a mâinii și microchirurgie reconstructivă, care a fost și recunoscută ca și o specializare și a beneficiat de cursuri de specializare conduse de doctorul Ciuțe, era atunci pe vremea aceea. Și de acolo a evoluat mai departe pe cale științifică, despre care vom trata imediat în continuare. Pentru mine, chirurgia vasculară a fost o plăcere pentru că m-a acomodat cu manopere mai finuțe. Eram obișnuit cu intervenții de urgență și, în general, chirurgia abdominală și chirurgia membrelor este o chirurgie mai energică decât microchirurgia vasculară.
Trebuie multă răbdare în chirurgia vasculară.
Nemaipomenită răbdare, dar nu rezistă toată lumea.
Da.
Dar s-au distins de la chirurgie 2 viitorul profesor Servan Rădulescu, care a îmbrătișat domeniul de asigurare a accesului vascular pentru operațiile, pentru transplantele renale, și viitorul profesor Aurel Mironiu, care a îmbrățișat microchirurgia nervoasă, ajungând la un nivel ridicat amândoi, încât s-au permis amândoi să scrie câte o monografie pe problemele respective.
Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, din patologia vasculară pe care ați operat-o, care a fost cazul care v-a impresionat cel mai mult?
Acum mă întrebe un lucru la care eu trebuie să reflectez puțin, dar pot să spun că chirurgia vasculară are niște posibilități nebănuite. De exemplu, obstrucții de amândouă arterele iliace care conduc sângele de la aortă în jos pot fi rezolvate și prin tehnici minimale. Și una din tehnicile minimale pe care eu am aplicat-o și am dobândit-o dintr-un stagiu de pregătire din Paris a fost executarea de trombectomii sau tromb-endarterectomii, mai corect spus. Asta înseamnă ridicarea trombilor împreună cu stratul cel mai intern al arterelor, prin cale retroperitoneală și prin incizii situate pe partea dreaptă sau partea stângă sau în extremis incizii transversale. Dar se poate face o astfel de dezobliterare chiar manual. Bineînțeles că se deschide artera pe una din iliace și prin palpare și prin aport instrumental se poate face o dezobliterare de arteră iliacă dreaptă stângă sau chiar aortă terminală. Asta este una din modalitățile de rezolvare chirurgicală.
Acum, un caz pe care pe mine m-a impresionat, nu neapărat pentru rezolvarea chirurgicală, țin minte și admiram, intram cu dumneavoastră la bypass aortobifemoral și oameni care nu mai puteau să se deplaseze deloc post-operator, în sfârșit își primeau viața înapoi pentru că din nou puteau să meargă fără durere, se puteau ridica din pat, răni care nu se vindecaseră de 5 luni, post-operator, într-o lună, în două, se închideau. Dar un caz care m-a impresionat a fost acela unei persoane fumătoare, trombangeitice, care a trebuit să fie amputată de ambele picioare, începea deja să aibă necroze și la mâini și nu reușea nici cum să renunțe la fumat. Și acolo am văzut, pe lângă faptul că într-adevăr medicina se dezvoltă, medicii pun foarte mult suflet, de foarte multe ori contează și modul în care oamenii înțeleg să-și schimbe stilul de viață și să colaboreze cu medicul în procesul de vindecare, pentru că oricât de mult ar ști sau ar învăța, din păcate, avem limitele noastre și oamenii trebuie să-și facă și ei partea lor în acest proces.
Așa este. Patologia vasculară trebuie prevenită dacă se poate. Aici lumea încă nu este conștientă de acest fapt. Pentru că patologia vasculară este o patologie evolutivă. Nu se cunosc mijloacele de sanogeneză preventivă, nu se dă atenție deosebită mișcării și mișcarea este sufletul vieții și este cea care pune circulația în mișcare, pentru că membrele inferioare, în special sunt cele care sunt afectate, dispun de niște pompe musculare, care sunt situate chiar distal, la nivelul tălpii, pe urmă la nivelul gambei, la nivelul coapsei și de asemenea și la nivelul membrelor superioare. Deci prima condiție și boala generală a omenirii la ora actuală este lipsa de mișcare.
Și știți, mulți pacienți vin la mine pe și sigur, fie medicul recomandă, fie ei între ei se sfătuiesc, dacă te dor picioarele, mai bine stai în pat, odihnește-te și se miră foarte tare când le spun nu. Trebuie să faceți mișcare, trebuie să puneți în valoare pompa aceasta musculară, adică contracția mușchilor de la membrele inferioare, să pompeze sânge înspre inimă, să vină înapoi sânge dinspre inimă spre membrele inferioare.
Da, așa este. Această recomandare de mișcare activă este de fapt ubicuitară și în special în reumatologie și în bolile artrozice se recomandă. A doua problemă, ați amintit acum din aur de fumat. E o mare racilă fumatul, pentru că nu o țigară, ci un fum de țigară s-a dovedit pe pletismografie că este capabil să îngusteze vasele capilare la 50%. Deci asta înseamnă că Organismul este privat de oxigen în primul rând și în al doilea rând este privat de nutrimentele care circulă în sânge și care trebuie să ajungă până în periferie.
Scade secreția de oxid nitric foarte mult din cauza nicotinei și crește secreția de endotelină și vasul se îngustează și sângele nu mai poate să circule.
Pe urmă, o racilă încă existentă la români și care îi spune cuvântul în arteriopatiile obstructive este alcoolismul. Trebuie să recunoaștem. De fapt, mulți dintre participanții patologiei arteriale la noi încă sunt din domeniul acesta al potatorilor, al băutorilor. Acum, următoarea
care
problemă
credeți
care
că este viitorul, acum ca o mică paranteză vom merge mai departe, în contextul în care din clasa 7-a, din clasa 8-a, chiar mai devreme, copiii au diverse device-uri, diverse aparate și introduc nicotină în corpul lor. Părinții de foarte multe ori nu știu de lucrul acesta. Dacă acum arată așa chirurgia vasculară, cum va arăta peste câțiva ani când copiii aceștia vor crește și efectele consumului de nicotină se vor vedea și pe vasele lor?
Da, așa este. Așa este și nu mai vorbim și de ultima posibilitate a toxicelor pe care le mai folosesc.
Drogurilor.
O pătură destul de largă a populației noastre, inclusiv copii, care nu au educația, sunt curioși și uită ia ca așa încet, încet o parte
sau
dintre
sau poate ei au părinți, așa zis, moderni și doresc să fie sau,
da, cu da, ca, sunt cazuri sociale multe dintre ele. Acum, mai e o problemă. Patologia asta arterială, o să vorbim și despre varice, despre patologia venoasă, patologia arterială merge evolutiv paralel pe cele trei sectoare, membre inferioare, mai puțin membre superioare, dar și acolo este patologie, dar membre inferioare, inimă și sectorul vascular cerebral. Și atunci, adeseori, un pacient care este cu arteriopatie periferică a membrelor inferioare...
Adică se prezintă cu dureri la noi, cu dureri la mers sau cu dureri chiar și nocturne,
așa,
cu gangrenă la nivelul membrelor.
Trebuie investigat și din punct de vedere al cordului și din punct de vedere al stării vasculare cerebrale. Respectiv, aici intră în discuție obstrucțiile carotidiene. Și eu obstrucțiilor carotidiene le-am acordat multe preferință și mi-au plăcut, pentru că sunt posibilități operatorii nu foarte mari, foarte extinse, în care se poate ajuta foarte mult. În peregrinările mele prin Germania, prin Franța, am fost în mai multe servicii să văd cum se face chirurgia carotidei, care, spun încă o dată, nu este mare filozofie.
Bineînțeles, și deja în serviciul de chirurgie vasculară, în cadrul clinicii chirurgie 2, operația de carotidă se face de rutină.
S-a putut face de rutină, dar am avut aici niște probleme, pentru că, din păcate trebuie să spun, îndrumarea de la neurologi a fost destul de restrânsă pentru noi, pentru chirurgie vasculară și... Pe urmă am intrat la concurență cu Institutul Inimii, care lucrau și ei pe partea de patologie. Dar în patologia carotidiană, a carotidei interne, este vorba că ea irigă creierul, am rămas adeptul tromb-endarterectomiei prin eversie. Se secționează la limita dintre artera carotidă comună și internă, se răstoarnă ca și o mănușă artera și foarte ușor se poate extirpa endartera cu trombul respectiv.
Am discutat un pic despre patologia arterială, dar aș vrea să ne întoarcem la momentele de cotitură din chirurgia vasculară clujeană.
Ei, nu sunt multe momente de cotitură, dar totuși câteva eu am să menționez. În primul rând, îmbunătățirea explorărilor arteriale și flebografice prin introducerea aparatelor radiografice de seriografie. Pentru că eu am mai prins vremea în anii 80 când îmi făceam singur arteriografiile prin injectare directă în aorta pacientului. Ceea ce pentru pacient era foarte dureros, pentru noi era o expunere aproximativă și de multe ori trebuia să repetăm explorarea în defavoarea durerilor pacientului. Apoi, momentul cel mai prielnic de cotitură în diagnostic a revenit ecodopplerului, pentru că până în 85 examinările Doppler erau o raritate, dar după anii 90, în sfârșit, au ajuns să pună în valoare posibilitățile de vizualizare a leziunilor, atât arteriale cât și venoase.
Așa este.
Apoi,
și multe tromboze venoase profunde au fost depistate la timp, tratate, diagnosticate corespunzător, patologii arteriale de asemenea. A trăit vremuri grele, țin minte că nici proteze nu erau și trebuiau să...
Apoi astea au fost problemele de înzestrare materială care au fost haotice de-a dreptul și care au fost o problemă. Multă vreme chirurgia vasculară la noi s-a făcut pe bază de materiale aduse prin relații personale, prin schimburi de experiență, prin stadii la care am participat și de unde ne-am îmbogățit cu instrumente chirurgicale, cu materiale de cusătură chirurgicală, inclusiv materiale rezorbabile și în complectare cu unele noi tehnici. De exemplu, aș nota tehnicile de dilatare endoluminală și de stentare, care se pot face la noi în condiții bune, acum chiar în cabinete individuale și private, dar din păcate trebuie să spun că abordul endoluminal la noi încă este limitat. Altundeva de 15-20 de ani se fac deja bypass-uri endoluminale, aortobifemorale. Noi încă suntem în perioadă de titubare și ne mai căutăm posibilități de rezolvare. Așa să vorbesc în ceea ce urmează despre...
Societatea pe care ați înființat-o. Știu că ați înființat aici în Cluj Societatea de Angiologie.
Așa. Ea a fost creată în anii 92-94, dar trebuie să spun că a fost precedată înainte de un cerc de chirurgie vasculară înființat de profesorul Kaufmann, în care lunar se discutau probleme de chirurgie vasculară în cadrul...
De ce este important ca medicii să se adune și să vorbească despre problemele acestea?
Este foarte important, pentru că află noutăți pe de o parte, pe de altă parte pot duce mai departe cuvântul specialistului la nivel de medic de familie, la nivel de discuții populaționale.
Deci la aceste cercuri erau invitați medicii de familie și medici din alte specialități, cărora li se prezentau problemele cu care medicii, chirurgii vasculari se confruntă și li se prezentau diverse patologii pentru a fi recunoscute din timp și pentru a-i trimite din timp pe pacienți la
foarte medic. Importantă descoperirea primelor semne. Despre Societatea de Angiologie și Chirurgie Vasculară trebuie să spun că ea a fost înființată de către profesorul Kaufmann, de către mine și doctorul Costel Ciuțe în 94. Ulterior, viitorul profesor Ciuțe și-a dezvoltat mai departe Societatea de Chirurgie a Mâinii și a Microchirurgiei Reconstructive. Dar această societate a răspuns unor timpuri în care, pe lângă chirurgia vasculară, am asociat și modalitățile de diagnostic. De aia vorbim de angiologie. Angiologia îngropează cunoștințe și mijloace de investigație atât arteriale cât și venoase. Și limfatice, bineînțeles. Această societate a avut o largă răspândire în toată România. Înglobase aproximativ 550 de persoane. Și s-a ajuns la realizarea de congrese. Am trecut de la societatea, de la Cercul de Chirurgie Vasculară, la Societate de Angiologie și Chirurgie Vasculară și s-au organizat 10 congrese tot la 2 ani. Prin convenție cu Timișoara ne-am înțeles ca alternativ într-un an să fie congres de angiologie și chirurgie vasculară și anul celălalt
să fie pe partea de flebologie.
A fost o colaborare foarte bună și au ieșit lucruri foarte bune și practice din aceste colaborări.
Aș vrea la final să vă gândiți la un mesaj pentru telespectatorii noștri. Bineînțeles, să vă terminați ideea, pentru că simt că doriți să mai menționați ceva. Da. Și apoi să transmiteți la spectatorilor noștri un mesaj.
Aș vrea doar atâta să spun că Clujul se caracterizează printr-un centru foarte serios ca și patologie, rezolvarea patologiei vasculare prin operații sau prin operații, prin manopere neoperatorii. Pe de altă parte, aș vrea să spun că contribuția școlii clujene este destul de puternică, s-a materializat în primul rând prin introducerea de noi tehnici, în care am specificat trombendartelectomia și bypassul, dar a fost o școală de cercetare științifică foarte serioasă, care s-a materializat prin 10 congrese timp de 20 de ani. După 20 de ani, eu ieșind din activitate, n-am mai avut posibilități de sponsorizare. S-a mai ținut încă un congres al 11-lea, după care s-a optat pentru, din partea conducerii clinicii de chirurgie, secției de chirurgie vasculară, pentru o colaborare cu Societatea de Chirurgie Vasculară Periferică, coordonată de profesorul Ionac. A spune că pentru populație este foarte important să nu neglijeze niciun aspect al posibilităților de rezolvare arteriale și venoase. Și aici la vene mă refer în special la varice și la sindromele de obstrucție venoasă, la trombozele venoase. Pentru că trombozele venoase se manifestă cu timpul sub semne tardive care apar la ani de zile. Societatea de Angiologie și Chirurgie Vasculară, de altfel, a participat la răspândirea în lumea medicală clujană a clasificărilor de insuficiență venoasă, venoasă periferică, cronică. Acum aș mai spune că pentru tinerii chirurgi vasculari le recomand să facă chirurgia vasculară, pentru că este o specialitate foarte frumoasă, dar să nu uite că este grea și că este grevată de multe reintervenții, uneori chiar de mai multe ori.
Dar din fericire, noile tehnici, dezvoltarea chirurgiei, faptul că acum avem la dispoziție mult mai multe materiale decât în trecut, faptul că putem să beneficiem de dezvoltarea medicinii și de faptul că putem aplica tehnici endovasculare, toate lucrurile acestea fac să fie mai prietenoasă această chirurgie și cu medicul și rezultatele să fie mai bune pentru pacient. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru incursiunea pe care ați făcut-o în istorie, pentru că avem atât de multe de învățat de la dumneavoastră, pentru că atât de multă vreme ați fost în slujba pacienților și nu numai că ați iubit pacienții, dar ați iubit și personalul clinicii de la cel mai mic până la cel mai mare și ați lăsat o moștenire care va fi mai departe dezvoltată de cei care vă urmează.
Vă mulțumesc de invitație și sper că se va dezvolta mai departe chirurgia, în special pe partea de chirurgie endovasculară.
Vă mulțumesc foarte mult!
Vă doresc succes întregii secții de chirurgie vasculară și să auzim de o sănătate mai bună a populației și a lumii.
Vă mulțumim
cu
foarte mult.
Cu sănătate și cu bucurie.
Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost și alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. La revedere!